Pirms mēneša, 16. septembrī, kad Ukrainas parlamenta deputāti nepieņēma lustrācijas jeb varas attīrīšanas likumu, neapmierināti protestētāji pie parlamenta ēkas sāka dedzināt riepas. Gatavojoties šīs dienas parlamenta plenārsēdei, Ukrainas prezidents Petro Porošenko brīdinājis, ka tiek gatavotas kārtējās provokācijas ar mērķi traucēt deputātu darbu. Tieši tāpēc tiesību sargājošās iestādes tiek aicināts darīt visu iespējamo, lai nepieļautu nekārtības. Līdz ar pretkorupcijas un prokuratūras likumiem, šodien deputāti balsos arī par visai preturnīgi vērtētajiem ierosinājumiem aizliegt Ukrainā komunistisko ideoloģiju pielīdzinot to nacismam, kā arī ierosinājumu piešķirt Ukrainas nacionālistu organizācijai un Ukrainas sacelšanās armijai neatkarības cīnītāju statusu. Sagaidāms, ka tieši šodien, rīta pusē, Ukrainas sacelšanās armijas atbalstītāji dosies gājienā no neatkarības maidana līdz augstākajai radai, kuri citu starpā mēģināšot novērst arī iespējamās Maskavas provokācijas.